Enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga ey'okukulaakulanya amateeka ya Presidential Initiative on Banana Industrial Development eyagala wabeerewo enkola ey'akagenderere esoosowaza ebyendya mu bannabyamizannyo ng'emu ku mpendezo okuyamba kukulaakulanya ebitone bino mu Uganda. Akwira enteekateeka enyiranga yakwira Banana Industrial Research and Development Center Professor Florence Muranga ategeeza nti endya kimu ku mpagi zisinga okukosa ebyemizannyo mu Uganda, nti abasinga obungi kubali mu mizannyo abasajja n'abakyala abakyasanze okusoomooza ku by'okufuna ku ly'okulungi nekikosa ebyensoma byabwe wamu n'enkulaakulanya ey'emizannyo n'okusingira ku mutendera gwa emisinde n'ebirala. Ono ategeezezza nti kaali nti ye munyeenye ey'emisinde mu Uganda n'emizannyo gya Commonwealth ayagala wabeerewo ekikolebwa hakasanga bateekawo enkola enaayamba abaana abalowooza okufuuka abaddusi ne bannabyamizannyo abalala ku mutendera gw'ensi yonna okufuna emmere ebamala okukula okusobola okufuna emibiri eginaayamba okubeera ab'enjawulo mu kisaawe eky'ebyemizannyo. Bino abyogedde wali mu keeterekerero k'emisinde gituumiddwa Olympic Day Toke Run gigenda okubeera nga nakusoma zi 20 omwezi ogujja mu disitulikiti eya Bushenyi.
Omukwano guno kati wa kampuni ya matooke ne kampuni ya abazanyi abaddusi aba Olympic ejja kumala emyaka 3 nga tukolagana wamu nga tubawagira nga era tukozesa ebyokulya byaffe okubanga tubawagira ebina bibakoledde. Buli mwaka tujja kuba nga tulina fundraising eno era nga tujja kuba nga tutajetinga ebifo ebyetaaga okuyambibwa nga tulaba statistics za malnutrition nga tugendayo nga tuteekayo obuwunga na obuolyawo n'amata okuyamba abaana abo.